Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Alšani, Dragan Štavljanin i Mirjana Rakela. U emisiji koja je pred nama analiziramo da li se tragičnim događajima u Srbiji poput pada helikoptera i pogibije sedmoro ljudi, uključujući i tak rođenu bebu, manipulira u političke svrhe. Sociološkinja Vesna Pešić.
Da je premijer Vučić se setio da kaže da beba od 5 dana nije iste veroispovesti. Kako beba ošta ima neku veroispovesti, to beba od 5 dana.
Istražujemo da li Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodiga pokušava blokirati rad državnih institucija u BiH, kome će koristiti usitnjavanje opozicije u Crnoj Gori. Zašto vlast u Hrvatskoj ne uklanja šator ratnih veterana za koji organizatori nemaju dozvolu? No prije ovih i drugih tema novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ambasador Srbije u Libiji Oliver Potežica izjavio je danas da nijedan srpski državljanin nije otet u libijskom gradu Sirtu. Američka TV kuća CNN objavila jutros da u grupi medicinskih radnika koji u libijskom gradu Sirtu oteo ISIL ima i državljana Srbije. Ambasador Mađarske u Podgorici Kristijan Poša izjavio je danas da njegova zemlja kao kontakt država za komunikaciju Crne Gore i NATO-a nije iz Brisela dobila nijedan znak koji bi ukazivao da se bilo šta menja u odnosu NATO-a prema nameri Crne Gore da postane njegova članica. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramec drugog dana posete Bosni i Hercegovini boravio u Zenici gdje se sreo sa studentima pravnog fakulteta, a zatim u mjestu Bilo kod Travnika razgovarao sa predstavnicima udruženja logoraša i porodica nestalih.
Tokom obilaska crkve u Novoj Biloj, koja je tokom rata služila kao bolnica, Bramerc je istaknuo kako je bol očigledan i više od 2 desetljeća nakon rata.
Zato je važno sastavati se sa udrugama žrtava sa svih strana, zato što je to jedna od najvažnijih stvari kojima se naš sud bavi i sada prije 22 godine kasnije treba se baviti bolom i stvarima koje su prisutne i dan danas. Mjesta poput ovog nas mogu podsjetiti da čak i u takvim najgorim uvjetima ljudi daju najbolje od sebe i posvećuju svoj život da pomognu drugima.
Haški tužitelj posjetio je Srednju Bosnu na poziv Hrvatske udruge logoraša Domovinskog rata. Predsjednik ove udruge Anđelko Kvesić.
20 godina je vrijeme koje se pružilo da se oprosti, ali ne i da se zaboravi. Da bi došlo do pomirenja, svakako se moraju procesuirati zločini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Opštinski sud u Sarajevu odbacio optužnicu protiv nekadašnjeg predsjednika Federacije BiH Živka Budimira za nedozvoljeno držanje i nošenje oružja. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić kazao je povodom 17. marta i nasilja na Srbima na Kosovo na taj dan 2004. godine da još uvijek za to niko nije kažnjen. Prosvjetni radnici u Srbiji koji već mjesecima štrajkuju i ministar nisu postigli dogovor na novom sastanku.
Ministar Verbić je izričit. Nema odustajanja od smanjenja plata prosvjetnim radnicima.
Vlada to ne može da obeća zbog aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom i Ministarstvo prosvete nema taj novac u budžetu.
Unija sindikata prosvjetnih radnika Srbije i sindikat radnika u prosveti pak poručuju ministru da nastavljaju štrajk skraćivanjem časova na 30 minuta, ali i da su spremni na radikalizaciju ako im ne budu isplaćene plate. U trenutku kada je ministar izašao pred štrajkače kako bi ih pozvao na razgovor, došlo je do manjeg incidenta kada je nepoznata osoba polila Verbića vodom.
Nemojte prskati nikog, mi smo gospoda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na delu je pokušaj prekrajanja i falsifikovanja istorije Drugog svjetskog rata, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin.
Danas smo nažalost svjedoci ne samo pokušaju da se preispita istorije i skrive događaje iz Drugog svjetskog rata, već i ciničnih i drskih laži kako bi se doveo u pitanje doprinos čitave generacije koja je žrtvovala praktično sve za ovu pobjedu i odbranu mira na planeti. Iznošenje besramnih gledišta koje nisu zasnovane na istini imaju jasan cilj, a to je da se potkopa snaga i autoritet savremene Rusije.
Međunarodno pravo ima posljedice.
Turski premijer Ahmed Davutoglu odbacio je danas predlog iz SAD-a da bi trebalo razgovarati sa sirijskim predsjednikom Bašarom Asadom.
Ukoliko sjednete i rukujete sa Asadom posle svih tih masakara i uprkos hemijskom oružju koje ste vi, odnosno SAD, proglasili za crvenu liniju, onda vaša ruka nikada neće biti izbrisana iz historije. Nema razlike između rukovanja sa Asadom ili Hitlerom, Miloševićem, Radovanom Karadžićem ili Sadamom.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu u posljednjem pokušaju da osvoji podršku desničarskih birača na današnjim parlamentarnim izborima izjavio je da Arapi izlaze, kako je rekao, u čoporima na glasanje, što može ugroziti šanse njegovog Likuda.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slijedi blok najavljenih tema. U Srbiji je čak i tragičan pad helikoptera i pogibija bolesne bebe iz Novog Pazara, pilota i tehničara Vojske Srbije, liječnika i medicinskog tehničara koji je potresao građane Srbije, iskorišten za vulgarnu političku promociju vladajuće stranke i njenih ministara. U svakoj zemlji boljih političkih običaja nakon takve tragedije ministri bi odmah ponudili ostavke, ali u Srbiji se predsjednik vlade prije istrage o okolnosti akcije i pada letjelice zauzeo da brani ministra obrane i ministra zdravlja Bratislava Gašića i Zlatibora Lončara. Da li je spašavanje bolesne bebe iskorišteno kao akcija za skupljanje jeftinih političkih poena? I u kojoj se to još zemlji osim u Srbiji ministar policije uključuje u akciju spašavanja otete djevojčice? Da li se to ikada dogodilo u jednoj Njemačkoj, čiji bi model politički i mentalni premijer rado uvezao u Srbiju? Sociološkinja Vesna Pešić kaže Branki Trivić da se ne tako davno dogodila i priča sa spašavanjem u kojoj je glavnu ulogu tumačio glavom i bradom premijer Srbije.
Mi smo negdje pre godinu dana imali onaj slučaj, slično sa tim istim helikopterom, ako bih smela da početim, kad je lično Vučić seo u avion i išao one spetove u Feketić. Zar to nije isto što i taj Feketić? Prosto se traži ko lupom situacija gdje će vlast i Vučić lično da se neprekido reklamiraju. Hoću da kažem, ta vlast se toliko istanjila u pogledu onoga što da treba da radi, da će ono što bi bila neka njena dužnost, nego se svela zaista isključivo, ali isključivo na sopstveno održavanje i na marketing, na učutkivanje javnosti, to je već ono što smo rekli da su svetla u mnogim medijima pokašena. I sada imate te neke gotovo dramatične situacije, da se čak i smrt, eto, šestoro odraslih ljudi, dva lekara, pilota i te bebe od 5 dana koristi za učutkivanje javnosti, da građanima nije dozvoljeno da postave pitanje odgovornosti, ko je donao takvu odluku, zašto je pao taj avion, zašto je došlo do te nesreće, pa valjda vlast prva treba da se potrudi da pokaže ko je odgovoran za to. Međutim, premijer Vučić izlazi i kaže ne dam ministra Lončara i ovoga Gašića. Prvo, ko je uopšte tražio tog Lončara i Gašića? Prvo, zašto se uopšte Lončar tu ministar zdravlja potreba za neku bebu koja stiže avionom? Pa nema tu nekog lekara, kakav je to što je lekar ministar? Pa ministar se bavi administracijom. Kao što vidite, tu se spremala, po mom mišljenju, nekakva velika parada da ministar Gašić i Lončar dočekuju tu bebu od 5 dana u Beogradu. A očigledno je da ona mogla da bude spuštena i u Kraljevu i u Kragujevcu. Nije morali da stiže do Beograda, nego nisu mogli da idu ovi ministri da se tamo reklamiraju, da idu do Kraljeva i Kragujevca, nego da beba stigne do Beograda. Znači, ima tog marketinga koji deluje, kako da kažem, ruinirajući da javni moral. Znači, vi se toliko reklamirate da vi prelazite bukvalno i preko leševa i odrasli ljudi i te bebe. A onda za mene lično je bilo fascinirajuće da je premijer Vučić se setio da kaže da beba od 5 dana nije iste veroispovesti. Kako beba ošta ima neku veroispovesti, to beba od 5 dana? Kao eto, oni su heroji, spasavali su bebu i to čega? Druge veroispovesti. Pa zamislite taj um kome je tako nešto palo. Pravo da vam kažem, meni to može samo nekako fašističkom, ekstremističkom umu da padne na pamet da beba od 5 dana ošta ima nekakvu veroispovest.
Za Radio Slobodna Evropa govorila je sociološkinja Vesna Pešić.
Naša tema o tome da li bi neko od nadležnih morao da snosi odgovornost zbog tragedije sa padom helikoptera kada je izgubljeno 7 života podstakla je ogroman broj komentara na našoj Facebook stranici. Neko mora da podnese ostavku, bila je jasna naša sagovornica, profesorka Srbijanka Turajlić, a jedan od prvih vaših komentara glasio je:
ne neko, imenom i prezimenom, Gašić, Lončar, Stefanović, Vučić.
Dok jedna naša čitateljka na Facebooku dodaje:
ministar odbrane, ministar zdravlja, direktor bolnice i svi novinari koji su bili u Surčinu da saopšte koja im je osoba naredila da kažu da je helikopter sleteo ili otkaz.
Ipak jedan od čitalaca pita:
o kakvoj odgovornosti za heroje koje su poslali da spasu dijete do heroja učesnika koji su nažalost poginuli spašavajući život?
Zabeleženo je i:
ostavkom se neće vratiti ničiji životi, o tome se trebalo razmišljati ranije, sad je nažalost kasno.
Pratite nas i dalje na Facebooku, Twitteru i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Vijest da su državljane Srbije u Libiji oteli pripadnici militantne islamske države nije točna. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio Oliver Potežica, ambasador Srbije u Libiji. Priču ima Zoran Glavonjić.
Proverili smo informacije o navodnom kidnapovanju srpskih državljana u Sirtu i utvrdili da nema državljana Republike Srbije koji su tamo kidnapovani.
Šta vam je rečeno? Od koga ste dobili informaciju? Kakva je trenutna situacija?
Ambasada je bila u direktnom kontaktu sa svim našim ljudima u Sirtu. Većina njih je ostala tamo da radi, a dvoje njih se prebacilo u Tripoli i tu se nalaze u hotelu.
Da li su oni trenutno u nekoj opasnosti?
Ne. Naši ljudi su dobro i zdravo, normalno rade. Ovi koji su ostali tamo normalno rade, ove dve žene su tu, posjetili su ih naši konzularni službenici i to je to.
A odakle onda ova informacija da su oteti?
Pa morate pitati te koji su plasirali, naravno, ja to ne znam, to je i nas zateklo i zato smo stupili u kontakt sa svim našim ljudima koji su nam dali ove informacije koje su nam rekao.
Prema dosadašnjim informacijama, trenutno 8 medicinskih radnika iz Srbije radi u libijskom gradu Sirtu. Mediji u regionu jutro su javili, prenoseći vest globalne mreže CNN, da su borci islamske države oteli 20 medicinskih radnika iz centralne bolnice u Sirtu u Libiji i da među njima navodno ima i državljana Srbije. Kako javlja list Blic, medicinski tehničar Marko Stojanović, zaposlen u bolnici Ibn Sina u Sirtu, izjavio je danas da niko nije otet iz te bolnice, iako je tačno da su juče došli pripadnici islamske države. Ovdje je sve u redu, niko nije otet. Juče je došla vojska islamske države, ali nije bilo problema. Ljudi koji žele mogu slobodno da idu, rekao je Stojanović. U toku prepodneva, dok je još trajala neizvesnost šta se dogodilo, za naš radio oglasio se i ambasador Bosne i Hercegovine u Tripoliju, Ibrahim Efendić, rekavši da medicinski radnici iz Srbije, Tunižani, Filipinci i Indijci u bolnici u Sirtu i dalje normalno rade u tom gradu.
Inače su naši radnici i državljani, po našoj procjeni se kreće broj između 100 i 200. Dolazi na gradilišta, idu po jugu, sjeveru, istoku. Naši neki radnici odlaze, završavaju poslove i dolaze drugi. Neki dan smo ovdje imali grupu radnika Energoindeksa koji su otišli na gradilište dole na prvom jugu u Libiji.
Kako pišu regionalni i svjetski mediji, napad u Sirtu izvela islamska država u ponedjeljak uveče, i to grupa od 30 militanata, dok je strane lekare i sestre ispred bolnice čekao autobus koji je trebalo da ih prebaci u Tripoli. Zvaničnici vjeruju da teroristi žele da zadrže medicinsko osoblje u tom gradu, koji skoro potpuno kontrolišu, kako bi lečili njihove ranjene i povređene saborce. Grad Sirt, koji se nalazi na pola puta između Tripolija i Bengazija, pod kontrolom je islamske države od prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sjednica Doma naroda BH parlamenta ovoga utorka nije održana jer nije bilo kvoruma. Iako se radi o zakonodavnoj instituciji koju čine predstavnici naroda, a ne političkih stranaka, to je u Bosni i Hercegovini političko pitanje. Postojeće stanje uzrokovano je nedolaskom Dodikovih poslanika, a kako ocjenjuju analitičari, ono može i potrajati, i to na uštrb građana, odnosno evropskog puta Bosne i Hercegovine, i to u trenutku trenutku kada je toj zemlji službeno Brisel odobrio sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Povodom nastalog problema oglasio se i visoki predstavnik u BiH Valentin Nicko. Više u prilogu Dženane Karabegović.
Kao što su i najavili, tri delegata iz reda srpskog naroda u Domu naroda BiH parlamenta nisu se pojavili na sjednici. Samim tim nije bilo kvoruma, pa je predsjedavajući Bariša Čolak mogao samo konstatovati.
Kako na današnjoj sjednici nisu ispunjeni uvjeti iz članka 63 poslovnika, današnja sjednica se prekida.
Odsustvo trojice delegata, čiji je stranački šef Milorad Dodik, dogovoreno je još u ponedjeljak u Banja Luci upravo sa Dodikom. Razlog je, kako su naveli, njihovo nezadovoljstvo zastupljenošću SNSD-a, koji je trenutno opoziciona stranka u parlamentarnim komisijama. Na novinarsko pitanje kako riješiti postojeću situaciju, predsjedavajući Bariša Čolak odgovara.
Mislim da nije problem na samom Domu naroda, problem nas na negdje drugdje, ali evo, očigledno da se on reflektira na Dom naroda.
Za ostale delegate iz reda srpskog naroda, kako kažu, potpuno je nejasno zbog čega se trojica iz tog kluba nisu pojavila na sjednici, s obzirom da niti jedno od ustavom zagarantovanih prava nije ugroženo. Ognjen Tadić.
Znamo da postoji instrument nedolaska delegata na sjednicu Doma naroda kako ne bi bilo kvoruma, ali znamo i to da je to instrument koji se koristi isključivo kada je ugrožen Dejtonski mirovni sporazum, kada je ugrožena Republika Srpska ili kada je ugrožen srpski narod koji mi predstavljamo ovdje kao delegati iz kluba srpskog naroda. Nijedan od tih razloga mi ne vidimo u ovom momentu.
Delegat iz reda bošnjačkog naroda Safet Softić.
Današnji potez koji je učinjen od strane ova tri delegata iz reda srpskog naroda, nastavak kampanje koju SNSD sprovodi u smislu blokiranja državne vlasti.
Za one kojima je ustavno uređenje BiH nepoznanica, treba pojasniti da je Dom naroda BiH parlamenta sastavljen od delegata iz sva tri konstitutivna naroda koji potvrđuju zakone ili odluke zastupničkog doma. Radi se dakle o zakonodavnoj instituciji u koju se ne biraju politički predstavnici. No, uprkos tome, ono što se trenutno dešava u Domu naroda je političko pitanje. Kako navodi profesor na Banja Lučkom univerzitetu Ivan Šijaković, riječ je o dosadašnjoj praksi kojom SNSD želi pokazati da država Bosna i Hercegovina nije funkcionalna, ali i sukobu unutar političkog bloka u Republici Srpskoj.
Mislim da je to čak možda i namjerno se to tako radi, da se pokaže, evo, dobar gest Europe, ne vredi, nema odgovora u dobrom gestu iz Bosne i Hercegovine.
Politički analitičar Žarko Papić.
To jeste svakako rezultat, hajmo reći, političkog rata između SDS-a s jedne strane i SNSD-a s druge strane, ali nažalost cijenu tog političkog rata plaća čitava Bosna i Hercegovina.
Iako se radi o političkom pitanju, činjenice je da ni u Ustavu BiH, ali ni u poslovnicima o radu domova naroda ne postoji odredba u kojoj se navodi na koji način se može riješiti situacija u kojoj pojedini delegati ne dolaze na sjednice. Kako navodi profesor ustavnog prava Nurko Pobrić, za takvo ponašanje nisu predviđene ni sankcije.
Jedina sankcija koju bi eventualno mogla biti primijenjena u tom slučaju je strane visokog predstavnika. No, kako visoki predstavnik što duži niz godina ne primjenjuje takve ili neke slične sankcije, onda nije zaočekivati da će to on učiniti.
A evo što je o svemu danas rekao visoki predstavnik Valentin Nicko.
Bilo kakve aktivnosti koje bi mogle blokirati institucije Bosne i Hercegovine i spriječiti funkcionisanje parlamenta nisu konstruktivne i neprihvatljive su. Takve aktivnosti predstavljaju ozbiljan korak u pogrešnom smjeru.
Ukoliko Dom naroda BiH parlamenta i dalje ne bude mogao zasjedati, neće biti moguće ni izabrati novi saziv vijeća ministara BiH. To bi značilo ponovni zastoj na europskom putu Bosne i Hercegovine, i to u trenutku nakon što je u ponedjeljak Vijeće Europske unije preporučilo da sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Bosnom i Hercegovinom stupi na snagu, i to 7 godina nakon njegovog potpisivanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon gotovo 5 mjeseci nelegalnog prosvjeda grupe ratnih vojnih invalida i ratnih veterana pred Ministarstvom branitelja Hrvatske u središtu Zagreba, ipak ima nekih pomaka. policija je konačno utvrdila ko su organizatori prosvjeda. Jedan od njih je poručio da nema micanja šatora dok, citat, oba ne padnu. Poznavatelji prilika kažu mislio je na Josipovića koji je izgubio predsjednik, ali i na premijera Milanovića kojeg tek čekaju izbori. Ipak, zašto aktualne vlasti puštaju ovaj prosvjed na miru? Neki tvrde da bi uplašili birače ljevice i natjerali ih da glasaju za socijaldemokrate na parlamentarnim izborima krajem godine, priredio Eni Zebić.
I dok se mnogi socijaldemokratski ministri u hrvatskoj vladi ponašaju kao da ih se nelegalni prosvjed pred ministarstvom branitelja ne tiče, njihov stranački kolega, prozvani resorni ministar Predrag Matić, dao je konkretan sadržaj tezama prosvjednika kako se oni samo bore za dostojanstvo branitelja. Pred novinare je izišao sa opsežnim radnim materijalom novog zakona o pravima branitelja, za koji su branitelji odmah rekli da je samo radni materijal, ali nisu osporili njegovu autentičnost.
Ostali smo nemalo iznenađeni. Kolika je cijena dostojanstva koju slušamo proteklih 5 mjeseci? Samo ću vam pročitati nekoliko prijedloga sa prve stranice ovog prijedloga, dakle to je prijedlog jedne od udruga. Hrvatski branitelj ne može dobiti otkaz. Hrvatski branitelj ne može imati mirovinu manju od prosječne plaće u RH. Supružnik umrlog hrvatskog branitelja stječe pravo na mirovinu sa navršenih 45 godina života. Nezaposleni hrvatski branitelj sve dok ne dobije posao dobija mjesečno 3000 kuna.
Policija je konačno nakon gotovo 5 mjeseci prijavila organizatore nelegalnog prosvjeda pred resornim ministarstvom Đuru Glogoškog i Josipa Klema. Zanimljivo je da su oni prihvatili prijave za prosvjede što su ih ovog vikenda organizirali pod prozorom premijera Zorana Milanovića u središtu Zagreba, ali se i dalje žele igrati mačke i miša s policijom oko organizacije prosvjeda pred ministarstvom. Da je prosvjed pred ministarstvom branitelja u funkciji HDZ-ove predizborne kampanje pjevaju veći ptice na krovovima, da prosvjed nije bez veze i da je doista čudno da policija gotovo 5 mjeseci nije mogla identificirati organizatore, kaže za naš radio bivši hrvatski branitelj, čovjek koji se godinama u državnoj upravi bavio braniteljskom problematikom, a sada član središnjeg programskog foruma stranke Zelene ljevice ORAH i autor stranačke politike nacionalne sigurnosti Zvonimir Mahečić.
Pa dajte molim vas, na svakoj drugoj slici ili video zapisu gospodin Klem ima u ruci mobitel. Pa sad ili on nekoga organizira ili neko organizira njega.
Petomjesečna policijska neefikasnost nije slučajna i nije HDZ jedini koji želi profitirati na nelegalnim prosjedima pred ministarstvom branitelja, zaključuje Mahečić.
HDZ uvjerojatno s jedne strane odgovara stanje nereda, potencijalnog državnog udara, puča, ono što oni misle da je njima na neki način korist u nekakvoj političkoj borbi u predstojećim izborima. A s druge strane, naravno, SDP i smatra da zapravo će takvim pasiviziranjem i puštanjem ove upravo kaotične situacije u društvu dovesti do fokusiranja, ne znam, svih ovih snaga koje recimo razmišljaju uvjetno rečeno lijevo ili se ne slažu sa ovim neredom i kaosom u društvu, da na idućim izborima jednostavno glasaju onda za SDP ili bilo koga, samo ne za HDZ i za desnu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Usitnjavanje na crnogorskoj opozicionoj sceni nastavljeno je odlukom bivšeg lidera Demokratskog fronta Miodraga Lekića da napusti taj savez. Koji su uzroci fragmentacije kroz koju su već prošle pozitivna Crna Gora i SNP? Ko u ovom trenutku ima koristi od prekomponiranja političke scene i da li to donosi dugoročnu štetu ili korist i kome? Čućemo u prilogu Petra Komnenića.
Novinar crnogorskog nedjeljnika Monitor Zona Radulović kaže da su razlozi za prekompoziciju na opozicionoj sceni očigledni.
Opozicija nije zadovoljna svojim izbornim rezultatima, ni onim prethodnim, ni onim očekivanim u budućnosti. Jednostavno nije u stanju aktualna crnogorska opozicija nije u stanju da nađe valjan model da se suprotstavi načinu na koju koalicija DPS i SDP vlada Crnom Gorom evo skoro 20 godina. Nema neke velike priče, taj mehanizam korupcije, prisile, ali i određenog političkog kvaliteta, makar u smislu skupljanja glasova na koji opozicija nije kadra da valjano odgovori. Zbog toga smo svjedoci ozbiljnih pregrupisavanja.
Goran Đurović iz Centra za razvoj nevladinih organizacija razlog komešanja na opozicionoj sceni između ostalog vidi u karakternim osobinama ljudi koji su na čelu jednog dijela opozicionih subjekata.
Problem da konačno poslije dosta godina provedenih u opoziciji idu korak dalje u smislu njihovog razvoja individualnog ali i partijskog, da zaista argumentima samo donose odluke na nekim drugim interesima koji su vrlo često lične prirode. Vidim problem u tome što osim njihovih karakternih osobina ne postoji šujek bilo kakav sistem unutar partijski, mislim na opoziciju također, koji postavlja za cilj ostvarivanje rezultata, odnosno nuđenje rješenja određenim oblastima, već se radi prilično o jednoj dosta površnoj politikanskoj priči, svakodnevnoj, od koje građani naravno nemaju nikakve koristi. I produkcija nekih navodnih ideja koje su bez bilo kakvog utemeljenja u argumentaciji koriste samo naravno isključivo za medijsku prisutnost.
Zoran Radulović kaže da nije optimista kada su u pitanju procesi na opozicionoj sceni.
I što bi možda trebalo da brine sve građane koji nisu slijepi sljedbenici aktualnih vlasti je to što ta pregrupisavanja ne donose kvalitativno ništa novo. Sve su to već afirmisani igrači koji za sebe imaju ponekoliko izbornih neuspjeha, tako da je teško računati. Neću da isključim mogućnost, možda nije nemoguće, ali prilično teško računati da oni konačno mogu pronaći model da se suprotstave Đukanovićevoj izbornoj mašineriji.
Goran Đurović međutim smatra da ono što sada djeluje kao usitnjavanje opozicione scene može biti veoma dobro na duge i kratke staze.
Zato što će na jednu stranu staviti sve one lidere, nazovi lidere, koji bez bilo kakvih realnih kapaciteta vode ostatke političkih partija, misleći da će naravno moći na, u nekom narednom periodu da opstanu na političkoj sceni. Sa druge strane, oni koji žele drugačiji način rada u politici, odnosno nuđenje konkretnih rješenja, morati da puno rade, naravno u nekom narednom periodu, da ne bili zavrijedili podršku većine građana Crne Gore. Tako da ja mislim da dugoročno korist imaju građani Crne Gore, ali ja mislim i kratkoročno da imaju građani Crne Gore korist, bez obzira ko u nekom narednom ciklusu bude na vlasti. Jer ja ne mislim zaista da je dovoljno samo smijeniti vlast. Mislim da ta nova vlast u Crnoj Gori mora biti utemeljena potpuno drugačijim principima, principu odgovornosti, naravno javnosti u svom radu i produkciji rezultata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
I dalje smo u Crnoj Gori. U serijalu Perspektive u Budvi smo. Voditelj je reper Edo Majka, a tema je odnos muškarca i žene u Crnoj Gori.
Volio bi da nam djecu ne dijele po vjeri, na tebe da se vrate šilja Tom i Jerry.
Škola sa čim ćemo učenicima pričati u sljedećim epizodama emisije Perspektive je osnovana 2. decembra 1978. godine. 1994. godine ta škola mijenja naziv u ime Danila Kiša, koji je bio jedan od najvećih i najnagrađenijih književnika ovih prostora ikad.
Postoji mnogo žena, na primjer, evo sad društvo se mijenja, žene završavaju vojne akademije, policijske akademije, ima negdje mnogo jačih žena nego što su muškarci ovako i mislim da je to bilo malo sebično.
Oni su to nekako doživjeli da mi hoćemo baš bukvalno jednako da stoji između muškarca i žene.
Zašto oni se toliko trude da postignu neka, da dobiju neka prava, šta oni hoće da radi neke fizičke poslove ili... To muškarci treba da im obezbede sva sredstva za život.
Radio Slobodna Evropa u suradnji sa Američkom nacionalnom zakladom za demokraciju emitira jednogodišnji TV serijal o mladima i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Zato posjetite našu web stranicu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I vrijeme je za još jedno podsjećanje na vijesti dana.
Među otetim medicinarima u Libiji nema srpskih državljana, izjavio ambasador Srbije. Insko kritikovao nedolazak poslanika Dodikovog SNSD-a na sednicu Doma naroda, koja je zbog toga odložena. Živko Budimir oslobođen optužbi. Bez promjene odnosa NATO-a prema Crnoj Gori, izjavio mađarski ambasador. Niko nije kažnjen za nasilje nad Srbima 17. marta 2004. izjavio direktor kancelarije vlade Srbije Đurić. Bez dogovora prosvjetara u Srbiji ministra koji je poprskan vodom. Prekrajanje istorije usmereno protiv Rusije, kazao Putin. Duma odbila da oda poštu Borisu Njemcovu ističući da je već poslala telegram njegovoj porodici. Razgovori sa Asadom kao rukovanje s Hitlerom, Miloševićem ili Karadžićem, izjavio turski premijer Davutoglu. Levičari dovode masovne Arape da glasaju na parlamentarnim izborima, tvrdi izraelski premijer Netanjahu.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Alšan i Dragan Štavljanin i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i naravno pratite nas na Facebooku, YouTubeu i na Twitteru.